Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bugün olan son xəbərlərlə studiyada mən İlkin Məmmədovam və bu saat olan son xəbərlərdə. Bakıda səfərdə olan Avropa Şurasının həmərüzəsiləri seçki ilə bağlı danışıqlar aparıblar. Seçki məcələsinin yeni variantı parlamentə təqdim olunub, bunu Prezident Aparatının şöbə müdürü deyib. Və bugün Belarus Ali Məhkəməsi 3 nəfərə edam cəzasına məhkum eləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Mən hələ də Azərbaycanın yaxşı seçki keçirə biləcəyinə ümid edirəm. Bunu Bakıda səfərdə olan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının həmərüzəsləri Andres Herkel Azadlıq Radiosunun açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan beynəlxalq birliyə ədalətli seçkiləri inandırmaq üçün öhdəliklərinə ciddi yanaşmalıdır. Herkel və digər həmərüzəçi Yelena Jivkova yanvarın 5-də Bakıda ölkə rəsmiləri ilə danışıqlara başlayıblar. Fevralın 5-də onlar Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri və Xarici İşlər Naziri ilə görüşlər keçiriblər. Yelena Jivkova isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, ona əsasən siyasi məhbus və ölkədə olan radikal mühit maraqlandırır. Dünənki görüşlərdən sonra həmərüzəçilərdən Andres Herkel demişdi ki, Azərbaycanda hər inkişafın arxasında geriləmə görürlər. Amerika Prezidenti George Bush'un Kongresə göndərdiyi 2009-cu ilin büdcə layihəsində Azərbaycana ayrılan yardım 1 milyon dollar artırılır. Bu üçün Azərbaycana 18 milyon dollar yardım ayrılmışsa, gələn bu rəqəm 19.5 milyon dollar alacaq. Layihəyə görə gələn Azərbaycana və Ermənistana hər birinə 3 milyon dollar hərbi yardım da ayrılacaq. Bundan əlavə Azərbaycan ordusunun texniki təchizatı və təlimlərinə 900 min, Ermənistana isə 3 dəfə az yardım ediləcək. Seçki məcələsinin yeni variantı parlamentə təqdim olunub və yəqin ki, yaxın günlərdə müzakirəyə çıxarılacaq. Bunu jurnalistlər açıqlamasında Prezidentin İcra Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov bildirib. Onun sözlərinə görə seçki məcələsində dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı Azərbaycan hökuməti ilə Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası və digər beynəlxalq təşkilatlar arasında razılıq əldə olunub. Şöbə müdiri seçki məcələsində hansı dəyişikliklərin edildiyini açıqlamayıb. Beynəlxalq təşkilatlar və müxalifət seçki komissiyalarının formalaşdırılması ilə bağlı prinsipin dəyişdirilməsini istəyir. Hakimiyyət isə bununla razılaşmır. Dövlət rəsmiləri bildirirlər ki, məcələyə nəzərdə tutulan dəyişikliklər ancaq texniki xarakterlidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Amerikada Super Tuesday, çərşənbə axşamı adlanan ən vacib ilkin seçkilər keçirilir. 20-dən çox ştatda keçirilən seçkilərdə həm demokratlardan, həm də Respublikaçılar Partiyasının prezidentliyə namizədləri müəyyənləşəcək. İlkin seçki keçirilən ştatların arasında New York, Kaliforniya, New Jersey kimi əhalisi çox olan ştatlar da var. Respublikaçılar Partiyasından John McCain bugünkü seçkilərdə bu ştatların bir çoxunda ən yaxın izləyicisi Mitt Romney qabaqlaması gözlənilir. Demokrat Partiyasında isə 24 ştat taparılan sonraya sorğularına görə Hillary Clinton və Barack Obama bir-birini daban-dabana izləyirlər. Bugün Belarus Ali Məhkəməsi 3 nəfəri edam cəzasına məhkum edib. Məhkəmənin sözçüsü deyib ki, Sergey Morozov, Valeri Qarbatı və Igor Danchenko Gomel şəhərində qətillərdə, zorramada, soyğunçuluq və banditizmdə günahkar bilinərək edam cəzası alıb. Müttəhimlərin edam yeri açıqlanmasa da adətən bu cür qərarların Minsk həbsxanada icra edildiyi bildirilib. Ali Məhkəmədən onu da deyiblər ki, edam edilənlərin qohumlarına onların harada dəfn ediləcəyi bildirilməyəcək. Serbiyanın baş naziri Avropa Birliyinin siyasi əməkdaşlığı ilə bağlı razılaşma təklifini tələ adlandırıb. Vaysav Kaşınçanın sözlərinə görə bu sənədin məqsədi Serbiyanı Kosova müstəqilliyi ilə barışmağa məcbur eləməkdir. Kaşınçan bu açıqlamaları Serbiyanın Avropa Birliyinə üzvlüyü yolunda ilk addım olan sənədi imzalanmasını şübhə altına alır. Sənədi gələn həftə imzalamalıydılar. Az öncə Avropa Birliyi Kosova müstəqillikdən sonrakı proseslərə uyğunlaşmaqda yardımçı olmaq üçün xüsusi missiya göndərməyi də qərar almışdı. İranda bir gənc dəfələrlə spirtli içki içməyə görə mühakimə olunduğundan edam cəzası alıb. İSNA Xəbər Agentliyinin məlumatına görə 22 yaşlı gənci sərxoş vəziyyətdə ictimai yaşayış pozmağa görə Tehranda həbs ediblər. Gəncin vəkili agentliyə deyib ki, hələ ki qərara yenidən baxılması üçün şans var. İrandakı şəriət qanunlarına görə spirtli içkilər içilməsi qadağandır və ilk iki halda buna görə yüksək məbləğdə cərimə və həbs cəzası var, üçüncü dəfə isə o edamla cəzalandırılır. Və bu ATƏT Rusiyanın müşahidəçilərə güzəşlə bağlı kompromis təklifini rədd edib. Rusiya tərəfi ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosuna bir həftə daha tez fevralın 20-sindən prezident seçkilərinin monitorinqlərinə başlamağa və müşahidəçilərin sayını 5 nəfər artırmağa icazə vermişdi. Amma ATƏT-dən bildiriblər ki, onlar ən gecə fevralın 15-sindən monitorinqlərə başlamaq istəyirlər. Əks halda martın 2-sindəki prezident seçkilərini müşahidə eləməyəcəklər. Dekabrdakı seçkilərdə də ATƏT eyni səbəblərdən Rusiyadakı parlament seçkisini müşahidə eləməmişdi. Bunlar Azadlıq Radiosunun bugün olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Həbsdə olan jurnalist Mirzə Sakiti həkim müayinəsindən niyə keçirmirlər?
Vəziyyəti çox pisdir. Ayaqların ikisi də tutulur. Ya revmatizmadandır, ya da əsəbdəndir. Ürəyin ağrıları çoxdur.
AXCP üzvləri bir-biri ilə danışmaq istəyəndə telefonla, internetlə yazışırlar. Qərargahın yoxluğu Azərbaycanda ilk virtual partiya yaradır. Ermənistanda prezident seçkilərinə 2 həftə qalır. Müxalifət mitinqlərə gələnləri artırır, hakimiyyət namizədi seçki fonduna yığılan pulları. Bugün Amerikada super seçki günüdür. 24 ştat nə deyəcək? Qatarların sıçan sıçovu problemi bu il sıçan ilidir.
Daha çox qatarda olan ayaq olunda olur. Görmüşəm ki, məsəl üçün, sıçanlarla qarşı. Bəzi onda olur ki, məsəl üçün, qatarın döşəməsində də olur. Qaçışan sıçanlar görmüşəm.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkel hazırda Bakıdadır. Biz iqtisadiyyatın inkişafı kimi demokratiyanın da inkişafını görmək istəyirik. Bunu Andres Herkel deyir. Andres Herkel problemlər arasında jurnalistlərin azadlığını göstərib. O deyib ki, bundan əvvəllər çox danışılmırdı. Buna yalnız onu əlavə eləyək ki, danışmağa mövzu verən təkcə jurnalistin həbsi deyil, həm də saxlanma ya istintaq şəraitidir. Jurnalistin yaxınları deyir ki, Mirzə Sakit bir neçə xəstəlikdən əzab çəkir. Sözlə, aclıq eləməklə xəstəxanaya köçürülməsini tələb eləyir, həbsxana rəhbərliyi buna söz versə də eləmir. Prosesi izləyənlər yəqin o sualda verə bilərlər ki, jurnalistlər niyə məlumat alanda həmişə Mirzə Sakitin xanımından alırlar? Vəkili yoxdurmu? Doğrudan da Mirzə Sakitin vəkili yoxdur. Vəkil niyə yoxdur? Vəkil də ona görə yoxdur ki, Bakı ətrafında olan bu həbsxanaya getmək baha başa gəlir. Vəkilin pulunu verməyə imkan yoxdur. Onu da deyək ki, Azərbaycan qanunu dövlət hesabına pulsuz vəkili təmin eləyir. Onda niyə vəkil yoxdur? Kəbiran Dilavərinin reportajı.
Mirzə Sakitin səhhəti pisdir, yeriyə bilmir, üstəlik ürək xəstəliyindən də əziyyət çəkir. Bunu hazırda 14 saylı cəza çəkmə yerində saxlanan Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakitin həyat yoldaşı Rəna Zahidova deyir. Rəna Zahidova bildirir ki, həyat yoldaşının səhhəti ilə bağlı xəbərlər onu da, uşaqlarını da çox narahat edir.
Səhhəti çox pis idi, dünən yox, sırağa gün. Onun yanında yatan bir məhbusun yanından gələn bir insan zəng elədi, dedi ki, vəziyyəti çox pisdir, ayaqlarının ikisi də tutulur, ya revmatizmadandır, ya da əsəbdəndir. Ürəyində çox ağrılar var. Bu insan yuxu yatmır, ürəyin ağrıları çoxdur. Uzanıb belə yatmaq istəyəndə deyir, daha çox sancır ürəyim.
Rəna Zahidova deyir ki, həyat yoldaşının müalicə olması üçün onun cəza çəkmə yerlərinin müalicə müəssisəsinə köçürülməsi ilə bağlı özü də Mirzə Sakit də bir neçə dəfə müraciət eləyib, ancaq hələ ki bir xəbər yoxdur.
Orada müalicə olunmur, elə belə də yatır. Rəis keçən həftə mənə söz verdi ki, hə, 100% köçəcək. Sonra ki, mən nə qədər zəng eləyirəm, mənim zəhlərimə cavab vermirəm.
Hazırda Mirzə Sakitin vəkili yoxdur. Hüquq müdafiəçilərinin bir neçəsi isə onu təxminən bir ay əvvəl baş çəkib. Mirzə Sakitin yanına Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənnət Zahidov gedirdi. Ötən ilin noyabrında Qənnət Zahidin həbsindən sonrası onun barəsində xəbərləri ya reportyorların azadlığı təhlükəsizliyi üstü, ya da ki, müxtəlif mənbələrə istinadən ailəsi yayır. Rəna Zahidova deyir ki, həyat yoldaşının saxlandığı 14 saylı cəza çəkmə yerini getməyə hər dəfə xeyli vəsait xərcləməli olurlar. 5 uşaq böyüdən ananın buna gücü çatmır. Təxminən bir ay əvvəl cəza çəkmə yerində Mirzə Sakitlə görüşmüş hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı deyir ki, hələ o vaxt Mirzə Sakitin müalicəyə ehtiyacı vardı. Hüquq müdafiəçisi bu haqda Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmət İdarəsinin rəhbərliyinə də müraciət edib.
Keçirilməlidir xəstəxanaya ki, orada ciddi müalicə alır. Ayaq şişir, ayaq xəstədir, ürək, digər analizlər olunmalıdır, o uzi olunmalıdır. Axı, cəza çəkmə müəssisəsində elə bir şərait yoxdur ki.
Səidə Qocamanlı, Penitensiar Xidmət İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Mehman Sadıqov isə bildirir ki, Mirzə Sakitin müalicə müəssisəsinə köçürülməsi tibb baş idarəsinin səlahiyyətindədir. Gözlənilir ki, həkimlərin rəyindən sonra Mirzə Sakit bu həftə xəstəxanaya köçürülsün.
O müalicə müəssisəsinin köçürülməsi tibb baş idarəsinin səlahiyyətindədir. Onlar rəy verəndən sonra ki, bu adam doğrudan müalicə müəssisəsinə keçirilməlidir, ondan sonra biz onu köçürürük. Ama bu mesele demek olar ki, bakılır bu meseleye, olabilsin ki belki de keçirdiler. Bu hafta ərzində olacak.
Mehman Sadıqov. Azadlıq qəzetində əməkdaşı Mirzə Sakit 2006-cı ilin yayında narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunaraq 3 il azadlıqdan məhrum edilib. O, həbsinin sifarişli olduğunu hökumət əleyhinə satirik şeirlər yazdığına görə tutulduğunu bildirir. Onun ədalətsiz mühakimə olunması ilə bağlı Hüquqlarını Müdafiə Komitəsi Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə şikayət göndərib.
Kəbran Dilavərli. Maraqlıdır ki, Bakıda səfərdə olan Aşbanın həm məruzəçisi Andres Herkel seçki qabağı vəziyyəti normal adlandırır. Deyir, elə bir problem yoxdur jurnalistlərin azadlığı problemini və siyasi məhbuslara çıxmaqla. Bəs seçki qabağı eyni partiyadan olan, eyni şəhərdə yaşayan siyasi fəalların bir-biri ilə demək olar ki, yalnız e-mail və ya telefon mesajı ilə əlaqə saxlamaları normaldır mı? Partiyaların seçkiyə hazırlığından tanışdığı davam etdiririk.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası virtual partiyaya çevrilir. Müasir texnologiyalardan istifadə partiyada geniş vüsət alıb. Hamı bir-birindən telefon mesajı və ya internetlə elektron məktub göndərməklə əlaqə saxlayır. Ancaq partiya bunu xoş gündən eləmir. Səbəb odur ki, partiyanın üzvlərinin bir yeri yoxdur ki, toplaşıb nəyisə uzun müzakirə eləsinlər. Partiyanın qərargahı yoxdur. 2 ildir ki, parlament seçkilərindən sonra qərargahı əlindən alınıb. Bununla belə AXCP noyabrdakı prezident seçkilərinə necə hazırlaşır? Boykot istəyində qalır mı? Azadlıq Radiosunun müxbiri Agün Muradxanlının reportajı.
2006-cı ilin noyabrından Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Bakının mərkəzində yerləşən qərargahı əlindən alınıb. Yerli qanunvericiliyə görə hökumət Ədliyyə Nazirliyində qeydə alınmış partiyaları qərargahla təmin etməlidir. Şəhərin mərkəzindən çıxarıldıqdan sonra hökumət AXCP-yə də şəhərin kənarında istifadəyə yaramayan bir binada yerləşməyə təklif etdi. Hətta partiyanın etirazlarına baxmayaraq onun əmlakı da daşınıb ora aparıldı. AXCP isə göstərilən ünvanda iş yeri üçün heç bir şərait olmadığını bildirərək ora köçməkdən imtina etdi. AXCP indiyə qədər qərargahla təmin edilməyib. Partiya sədrinin siyasi məsələlər üzrə müavini Fuad Mustafayev deyir ki, cəbhəçilərin fərdi şəxslərdən belə qərargah üçün mənzil almalarına hakimiyyət imkan vermir. Hətta bir neçə şəxslə ilkin razılıq əldə olunsa da, sonradan mənzil sahibləri mülkiyyətlərini AXCP üzvlərinə satmaqdan imtina ediblər.
Bir neçə müddətdən sonra mənim sahibi, yerin sahibi gəlib deyib ki, valla bağışlayın, mən bunu sizə verə bilməyəcəm. Ona görə ki, mənə xəbərdarlıq etdilər ki, sən indi bunu satıb xeyir götürmək istəyirsənsə, xeyir götürə bilməyəsən, əksinə sən qalan obyektlərin dəlindən alınacaq, özü də vergi ilə bağlı bir iş tapacaq, pulu dəlindən alacaq, hələ özü də bir xeyli incidəcəyik. Həmən şəxsə dedik, bağışlayın, mən sizə bu yeri nə icarəyə verə bilərəm, nə sata bilərəm.
Hələlik partiya 2008-ci il prezident seçkilərində iştirakla bağlı qəti qərar verməyib. Fuad Mustafayev deyir ki, iqtidarın yaratdığı bütün maneələrə baxmayaraq, AXCP ictimai-siyasi proseslərdə fəal iştirakını davam etdirir.
Bugün Azərbaycanda siyasi fəaliyyət qadağ altındadır. Bugün Azərbaycan müxalifətinin öz mövqeyinin ifadə etmək hüququndan hakimiyyət məhrum etmək istəyir.
Yaxın aylarda AXCP növbəti qurultayını keçirəcək. Partiya sədrinin müavini Nurəddin Məmmədli deyir ki, mərkəzi qərargahın olmaması partiyanın işinə ciddi əngəl yaradır. Bölgələrdə də toplantılar keçirmək üçün öncədən razılaşdırılmış məkanlara polis basqın edərək yığıncaqları dağıdır.
Bu hakimiyyət hətta 10-15 adamın bir yerə toplanmasından çox böyük təşviş keçir. Demokratiyadan danışan hakimiyyət dairələri belə bir şəraitdə seçki keçirib adına demokratik seçki qoymaq istəyirlər. Belə ölkə idarə oluna bilməz. Bu hakimiyyət bilir ki, belə bir rejimə hə deyib səs vermək qeyri-mümkün. Ona görə də biz əzirlər, biz incidirlər, hər cür təzyiqlərə məruz qalırıq, amma mən xalqın müxalifətçi ruhuna inanıram.
AXCP sədri Əli Kərimli də deyir ki, qərargahsızlıq partiya strukturlarının normal işinə mane olur. Buna görə də partiya üzvləri bir-birləri ilə daha çox SMS və elektron poçt vasitəsilə əlaqə saxlayır. Partiya üzvlərinin görüş yeri isə sədrin və sədr aparat üzvlərinin mənzilləridir.
Həm öz mənzilimdə partiya fəallarını qəbul edirəm, partiyanın toplantıları müxtəlif vaxtlarda başqa rəhbər şəxslərin də mənzillərində keçirilir. Hətta bizim partiya fəallarından biri öz mənzilini təşkilat şöbəsinin bütövlükdə istifadəsinə verir.
Əli Kərimlinin sözlərinə görə, hakimiyyət AXCP-nin yalnız ölkədə yox, beynəlxalq aləmdə də fəaliyyətinə imkan vermir. Partiya sədri hələ də pasport ala bilməməsini dediklərindən sübut sayır.
Axırıncı mənim pasportlu ilim 2005-ci il olub, o il ərzində mənim 10 xarici ölkəyə səfərim olub. Necə ola bilər ki, bir hökumət müxalifətinin zəif olduğunu iddia eləsin, müxalifətinin xalq tərəfindən dəstəklənmədiyini iddia eləsin, amma özünün əsas abonentlərinin hətta ölkədən kənara çıxıb rəsmi görüşlər keçirməsinə imkan verməsin, öz qərargahlarında normal fəaliyyət göstərməsinə imkan verməsin. Bunun hamısı hökumətin zəifliyini sübut edən hallardır.
Ancaq bütün çətinliklərə baxmayaraq partiya sədri hesab edir ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasını siyasi məkandan silmək cəhdləri nəticə verməyəcək.
Aygün Muradxanlı. Kontekst proqramımızda həftədə bir dəfə partiyaların prezident seçkilərinə hazırlığından danışırıq. Əvvəlki verilişlərimizdə Müsavatın Yeni Azərbaycan Partiyasının hazırlığından danışdıq. Bu dəfə isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının hazırlığından. Bugün Ermənistanın Mərkəzi Seçki Komissiyası hər namizədin seçki fondunda nə qədər pulun olduğunu deyib. Ən çox pul başnazir, hakimiyyət namizədi Serj Sarkisyanın fondundadır, 70 milyon dram, təxminən 23 milyon dollar. Maraqlıdır ki, seçki yaxınlaşdıqca onun fondunda pullar da sürətlə artır. Fondunda pul olmayan namizəd də var, Arman Melikyan. Ermənistanda prezident seçkilərinə 2 həftə qalır. Başqa bir təmayül də odur ki, müxalifət mitinglərinə çox adam gəlir və bunu hakimiyyət inkar eləmir. Ancaq bu hələ o demək deyil ki, müxalifət namizədi hakimiyyət namizədinə qalib gələ biləcək. 9 namizəddən kimin şansı daha çoxdur? Rəy sorğularında indiki başnazir Serj Sarkisyan qabaqdadır, ancaq bu rəy sorğularının özünü də böyük şübhə altına alırlar. Röşən Qəmbərovun reportajı.
İkinci tur olmayacaq. Biz məsələni elə birinci turda həll eləyəcəyik. Serj Sarkisyan səslərin 60%-dən çoxunu qazanacaq. Buna Hakim Respublikaçılar Partiyasının sədr müavini Qalust Sarkisyan deyir. Son həftələrdə müxalifətin mitinglərinə gələnlərin sayında bir artım hiss olunduğu deyilir. Xüsusən də parlamentin keçmiş sədri Artur Baqdasaryan və keçmiş prezident Levon Terpetrasyanın mitinglərinə. Levon Terpetrasyan iqtidarı və onun namizədini kəskin tənqid edir, xüsusən də Qarabağ məsələsində. O deyir ki, Ermənistan militarist siyasətdən əl çəkməlidir, Qarabağ məsələsində güzəştə getməlidir, Azərbaycanla Türkiyə ilə münasibətləri yaxşılaşdırmalıdır və sonda hərbi xərcləri azaldıb, həmin pulları xalqın dolanışığını yaxşılaşdırmağa yönətməlidir. Amma Azadlıq Radiosunun regional eksperti Liz Füller deyir ki, Ermənistan seçiciləri üçün Qarabağ bir nömrəli məsələ deyil.
I would say that for the average man in the street,
mən deyərdim ki, sıravi vətəndaş üçün Qarabağ məsələsi iqtisadiyyat qədər mühüm deyil. Onu narahat edən məsələ odur ki, niyə işsizdir, əgər işi varsa, niyə az maaş alır? İnsanlar istəyirlər ki, onların övladları indikindən yaxşı şəraitdə yaşasınlar. Sovet İttifaqının dağılmasından 17 il keçir, amma Ermənistan Azərbaycan qədər inkişaf eləməyib, hərçənd Ermənistanın Azərbaycan kimi nefti yoxdur. Amma Liz Füller deyir ki, Terpetrasyanın çıxışları Qarabağ məsələsi olmadan da ictimaiyyəyə təsir edə bilər. Bu həqiqətdir ki, vaxtilə Terpetrasyanın ətrafında olanlardan korrupsiyaya bulaşanlar var, amma Terpetrasyanın imici bir filosof padşah imicidir, yəni korrupsiyadan uzaq bir adam imici. Hətta belə demək olar ki, o simvol figurdur. Amma Liz Füller deyir ki, Terpetrasyanın şansları demokratik seçkidə yüksək sayıla bilərdi. Amma onun fikrincə, seçkilərin azad və ədalətli keçiriləcəyinə inananlar çox azdır. Bir çoxları güman eləyir ki, 90-cı illərdə Levon Terpetrasyanın hakimiyyətdən getməsində Rusiyanın əli olub, indi Moskva təzdən həmin adamın dövlət başçısı olmasına bəlkə də pis baxa bilər. Amma azərbaycanlı politoloq Elxan Mehdiyev deyir ki, Terpetrasyan Rusiya haqqında heç bir mənfi fikir bildirməyib, heç bir namizəd bunu eləməyib və ortada bir əsas yoxdur ki, Moskva hansısa namizədə pis baxsın. Elxan Mehdiyev deyir ki, sadəcə hakimiyyətin namizədi başnazir Sarkisyanın Rusiya ilə özəl əlaqələri var.
Sarkisyan Rusiya ilə həm uzun müddət hərbi nazir olaraq böyük bütün ilişkiləri o qurub və həm də Rusiya-Ermənistan komissiyası deyilən bir komissiya var və o Ermənistanla Rusiya arasında bütün məsələləri həll edir və o komissiyada Sarkisyan başçılıq edir. O Rusiya hərbi sənaye kompleksi ilə tam bağlı olan bir şəxsdir və düşünürəm ki, Ermənistanda ondan irəli Rusiya heç bir başqa adamı görmək istəməz prezident.
Elxan Mehdiyev hesab edir ki, demokratik seçki olmayacağı halda müxalifətin etiraz aksiyaları ilə nəyəsə nail olması çətindir. Çünki bütün güc strukturları başnazir Sarkisyana sadiqdir. Azadlıq Radiosunun regional eksperti Liz Füller isə deyir ki, qərb ölkələrinin Ermənistandakı seçki saxtakarlıqlarına sərt reaksiya verməsini gözləmək əbəsdir.
I'm very much afraid that in Armenia as in Georgia.
Mən ehtiyat eləyirəm ki, Gürcüstanda olduğu kimi beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanda da seçki prosedurlarının pozulmasına, səslərin oğurlanmasına göz yumacaq. Deyəcək ki, bütün bunlar o qədər də geniş yayılmayıb. Onlar Tripitrasyana deyə bilərlər ki, biz təəssüflənirik, amma siz saxtakarlıqları sübut eləyə bilmirsiniz. Əgər qan tökülsə, bunun heç kimi faydası olmayacaq. Siz gərək vəziyyətlə barışasınız. Bu arada müxalifət namizədləri bəyan ediblər ki, səsvermə gününə qədər kütləvi aksiyaları davam etdirəcəklər, amma hələ ki, seçkidən sonraki mümkün addımları haqqında ucadan danışmırlar.
Rövşən Qəmbərov, Ermənistanda seçki prosesində əsas şüarlar hansılardır? Bu baxımdan müxalifət namizədi Artur Baqdasaryanın bazar günü keçirdiyi mitingdə səslənən şüarlar ola bilər ki, çox xarakterikdir. Həmin nümayişdə Artur Baqdasaryan hökuməti korrupsiyada ittiham elədi, özü isə söz verdi ki, maaşları iki dəfə artıracaq, orduda xidmət könüllü olacaq. Bu il Amerikada da prezident seçkiləridir və bugün Amerikanın 24 ştatında partiya daxili ilkin seçkilər keçirilir ki, demokrat və respublikaçı partiyalar noyabrdakı prezident seçkilərinə özlərinin ən güclü namizədlərini müəyyən eləsinlər. Barack Obama yoxsa Hillary Clinton? Bir əsas sual budur. Bu sualı Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya da çıxarmışıq ki, demokratların prezidentliyə əsas namizədi kim olacaq? Bizə cavab yazanların 79% hesab edir ki, Hillary Clinton. 21% isə Barack Obamanın şanslarını daha yüksək qiymətləndirir. Əgər siz də cavab yazmaq istəsəz, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bugün Amerikada super seçki günüdür. Amerikanın az qala bütün ştatlarının yarısı, 24 ştat, hər partiyadan kimə üstünlük verdiyini deyəcək. Bununla da yəqin ki, demokrat və respublikaçı partiyaların favoritləri bəlli olacaq, ancaq hər şey ola bilər. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Bugün Amerikalıların seçimi ilə noyabr prezident seçkilərinə namizədlərin müəyyənləşməsi gözlənilir. 24 ştatda keçirilən primary seçkilərinin qaliblərini həmin yüksək mükafat gözləyir. Hal-hazırda yarış 2 respublikaçı və 2 demokrat namizədinin iştirakı ilə keçirilir. Rəy sorğularının nəticələrinə görə respublikaçı düşərgəsində Vietnam müharibəsinin veteranı milli təhlükəsizlik sahəsində sərişdə və təcrübəsini öz aktivinə yaza bilən Arizonalı senator John McCain tam əsaslı biznes təcrübəsi ilə öyünən öz rəqibi Mitt Romney-dən bir xeyli çox xal qazanıb. Bugünkü seçkilərin əhəmiyyətini habelə o fakt artırır ki, Respublikaçı Partiyasının prezidentliyə vahid namizədi bu prosesin gedişində müəyyənləşir. Ənənəyə görə Respublikaçıların partiya seçkilərində ən uğurlu namizədi, qalib gəldiyi ştatların bütün vəkalətli nümayəndələri yekun partiya qurultayında dəstəkləyir. Başqa sözlə, ştatların əksəriyyətində qalib gələn namizədin qurultayda vahid namizəd bilinəcəyi qabaqcadan məlumdur. Demokrat partiyasında qayda başqadır. Vəkalətli nümayəndələr qurultayda proporsional şəkildə ümumi partiya seçkilərinin nəticələri əsasında yekun namizədi seçirlər. Bu deməkdir ki, Hillary Clinton və Barack Obama bugünkü seçkilərdə oxşar nəticələr əldə edərsə, vahid namizəd bugün yox qurultayın özündə müəyyənləşəcək. Amma bu ilin partiya seçkilərinin gedişi barədə verilən ekspert proqnozlarının əksəriyyəti yanlış olub. Respublikaçı düşərgəsində həm media, həm də öz həm partiyalılar tərəfindən perspektivsiz bilinən John McCain hal-hazırda prezidentliyə partiyanın namizədi adlanmağa ən şanslı sayılır. Həmçinin Demokrat Partiyasının namizədi Hillary Clinton da seçki kampaniyasının əvvəlində qələbəyə məhkum sayılsa da, bugün yarışda onunla bərabər irəliləyən xarizmatik Barack Obama həmçinin namizədliyə ciddi iddiaçı hesab olunur. Hillary Clinton tərəfdarları qarşısında çıxış edərkən seçkinin əhəmiyyəti barədə danışıb. Bu seçki bir növ dönüş nöqtəsidir. Bugün vəzifə dalınca qaçan bəzi şəxslər növbəti seçki barədə düşünürlər. Məni isə gələcək nəsillər narahat edir, çünki mən xalqa xidməti məhz belə başa düşürəm. Bizim borcumuz ağac əkməkdir ki, siz onun kölgəsində rahatlıq tapasınız. Bizim borcumuz bu ölkənin böyük və gözəl qalmasını təmin etməkdirsə, buna heç bir təminat yoxdur. Hansı kitabda yazılıb ki, Amerika həmişə dünyanın ən böyük ölkəsi qalacaq. Bunun həqiqətə çevrilməsini təmin edəcək qərar çıxartmaq hamımızın və hər birimizin borcudur. Xalqa vədlərində Obama ilə Clintonun oxşar cəhətləri çoxdur. Onların hər ikisi tibbi sığorta ehtiyacında olan və bir il ərzində Amerikanın İraqda iştirakına son qoyulmasını arzulayan milyonlarla Amerikalılara kömək etməyi söz verir. Amma şəxsi keyfiyyətlərinə görə namizədlər bir-birindən çox fərqlənir. 60 yaşlı Hillary Clinton bütün ömrü boyu dövlət və milli siyasət sahələrində işləyib. O siyaset üzrə mütəxəssis və istedadlı rəhbər, eləcə də prezidentliyə ilk ciddi qadın iddiaçı kimi tanınır. 46 yaşlı Obama siyasətdə nisbətən təzə adamdır. Onun kampaniyası dövründə söylədiyi nitqləri dinləməyə minlərlə adam yığışır. Ölkə gənclərinin bir çoxu ona rəğbət bəsləyir. Xalq arasında popülarlığına görə Barack Obamanı tez-tez John Kennedy ilə müqayisə edirlər.
Rövşən Rahiboğlu. Amerikada super seçki günü nə ilə qutardı? Bundan sabah səhərki xəbər ətər proqramımızda ətraflı xəbər tuta bilərsiniz.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdurdum.
Sərf eləmir, əcə yaşamaq çətin olur. Dözümlü xalq dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropa ilə fərqimiz budur. Onlar karafka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Kontekst proqramımız davam edir. İndi dəvvəlki reportajların ardınca. Səhiyyə Nazirliyi fevralın 1-dən büdcədən maliyyələşən bütün tibb müəssisələrində pullu xidməti ləğv edib. Ancaq fevralın 1-də bizim müxbirlər araşdıranda məlum oldu ki, xəstəxanalarda xəstələrdən yenə də xidmətə görə pul almaqda davam edirlər. Pulu isə həm də ona görə verirlər ki, Səhiyyə Nazirliyinin qərarından çoxunun xəbəri yoxdur. Bugün müxbirimiz Agün Muradxanlı yenə araşdırıb ki, pulsuz xidmətə keçmək məsələsi reallıqda nə yerdədir?
Fevralın 1-dən Azərbaycanda dövlət büdcəsindən maliyyələşən səhiyyə məsələlərində bütün növ tibb xidməti pulsuzdur. Paytaxt xəstəxanalarında söhbət etdiyimiz vətəndaşlar isə deyir ki, həkimə pul verməsən, onun heç qapısına da yaxın düşə bilməzsən.
Pulsuzdur, nə sənə baxırlar, nə sənə analiz götürürlər, həkimlər, mesistralar tərəfindən əməl olunmur. Ya onların maaşı artırılmalıdır, ya da nəzarət olmalıdır ki, bunlar həqiqətən belə olsun. Boş-boşda deməklə deyil ki, xəstələr hamısı əziyyət çəkir.
Hansı həkimə pul verməsin, sənə operasiya eləyə bilər ki? Heç bir mümkün deyil. Həkimə pul verəndə adamın ürəyi sakit olur. Heç bir xəstə pulsuz həkimin qabağına uzanmaz ki, mənə operasiya eləyinə. Mən şəxsən uzanmaram.
Respublika Mamalıq və Ginekologiya İnstitutunda da xəstələr və onların yaxınları analizlərdən tutmuş cərrahiyyə əməliyyatlarına qədər bütün tibb xidmətləri üzrə qeyri-rəsmi qiymətlərin yenə də qüvvədə olduğunu dedilər.
Gəlinimiz azad olmalı, məsələn, biz risk eləyib, məsəl üçün biz pulsuz onu balinçaya yatıra bilmərik, halbuki indi qanun çıxıb da.
Vətəndaşlar bildirir ki, 80-100 manat maaş alan və 50-nin altında nə gərəkli avadanlıq, nə tibb ləvazimatı olan həkimdən keyfiyyətli xidmət gözləmək doğru deyil. Vətəndaşların fikrincə, hakimlərin, prokurorların, polislərin, gömrük işçilərinin maaşları kimi həkimlərin də məvacibi dəfələrlə artırılmalı, yalnız bundan sonra onlardan keyfiyyətli iş tələb edilməlidir. Bakının qadın məsləhətxanalarından birinin baş həkimi Vəfa Sadıqova isə deyir ki, həkimlərə pul təklif etmək psixologiyası vətəndaşlarda Sovet dönəmindən qalıb. Hətta həkimlər tibbi xidmətin pulsuz olduğunu bildirəndə vətəndaşlar buna inanmış.
Bir-iki xəstə ilə həkim arasında söhbət olubdur ki, pulsuzdur ki, ultrasəs müayinədən keyfiyyətinə inanmır. Ki, yaxşı baxmaz da yəqin mənə. Bizdəki UZ-dən keçməyibmiş, yetiblər özələ.
Həkimlər deyir ki, dövlət xəstəxanalarının təminatı olduqca aşağı səviyyədədir. Pullu tibb xidməti ləğv edilənə qədər xəstələrə pulsuz verilməli olan tibb preparatları belə klinikalara satılırmış. Büdcədə tibb ocaqlarının təmiri, yeni avadanlıqların ayrılması üçün nəzərdə tutulan vəsait isə xəstəxanalara gəlib çatmır. Ona görə də bir çox hallarda həkimlər öz kabinetlərini öz hesablarına təmir etdirir. Sonradan bütün bu xərclər pasientlərin hesabına bağlanır. Baş həkimdən öyrəndik ki, 2008-ci ildə tibb ocağı üçün nəzərdə tutulan vəsait hələ də onlara gəlib çatmayıb.
Büdcə təşkilatlarının təminatı hər tərəfli deyil. Smeta hələlik tutulmuyub, bu il hələ tutulmuyub, verilməyib məsələlərə, bilinmir nə ayırmalar olacaq. Hələlik təminat yoxdur, səhiyyə ayırma olacaq aprel-may aylarına kimi. Hər il o vaxt pul ayrılır. Olan kimi biz yəqin ki, özümüzü işləməliyik.
Səhiyyə Nazirliyi isə bir daha bildirir ki, Azərbaycanın dövlət xəstəxanalarında bütün növ tibb xidməti pulsuzdur. Hər hansı problemlə üzləşənlər isə Bakı Baş Səhiyyə İdarəsində yaradılmış qaynar xəttə 495-34-49, 495-40-15 sayılı telefonla zəng vura bilərlər.
Aygün Muradxanlı, bu Azadlıq Radiosu müxbirlərinin son 5 gündə apardığı ikinci araşdırmadır və bir daha məlum olur ki, büdcədən maliyyələşən tibbi müəssisələrdə pullu xidmət reallıqda heç də ləğv olunmayıb. İndi isə səhiyyədən sanitariyaya keçək, bu il sıçan ilidir. Rayonlardan Bakıya qatarla ərzaq göndərəndə gəlib Bakıya çatırmı? Məlum olur ki, bunu yolda sıçan sıçovul yer. Azadlıq Radiosunun müxbiri Vüsalə Əlibəyli dəmir yol vağzalında olub maraqlanıb ki, bu problem doğrudan mı belə kəskindir? Bakıda həyat evlərində isə sıçan sıçovul probleminə artıq alışıblar. Ona görə sual oluna bilər ki, bəs sanitariya idarəsi nə eləyir?
Daha çox qatarda olan ayaq olunda olub. Görmüşəm ki, məsəl üçün, sıçanlarla başlamışam. Bəzi onda olur ki, məsəl üçün, qatarın döşəməsində də olur. Qaçışan sıçanla görmüşəm belə. Elə hadisələr olub belə. Sıçanların çoxluğunu və qatarda, ümumiyyətlə, yaşayış binalarında çoxalmasını və sıçan ili ilə bağlı simboliklər yararlandırmaq olar.
Sıçanların çoxluğunu bu ilə əlaqələndirən Asif olsa da, onun kimi şikayətçilər də az deyil. Kimi yaşadığı binada, kimi də səfər etdiyi vaqonlarda sıçanlar oynadığını deyir.
Başı köçərli qatar idi. Axşam qoydum, elə bir yatırdım. Axşam da yatıb Bakıya gəldi, sumka idi, yemək idi içində. Qoyduq qatara yük qoyulan yerinə. Səhər gətdi və açdıq ki, yiyilibdi bu belə. Sıçan yiyibdi.
Məsələn, mən keçən ay otobusa çıxıb getmişdim, yoldaşım uşaqların da rayonunda idi. Gəldim, gördüm, qızım dedi ki, bir balaca var. Bir də balaca görmüşəm. Yəni bir şey ki, nəzarətsiz qaldı istər-istəməz.
Bunlar təmizlikdir, vaqonlar köhnədir, ayaq yolunda, tualetlərdə çox antisanitariyadır. Birinci dəfə idi yaydı, mən vaqona minirdim. Mən də o üç günü necə gedib çatdımsa, bir Allah bilir. Çans şov yəqin ki, mümkündür. Əgər elə antisanitariya varsa, yəqin ki, mümkündür.
Evdə də qarşılaşırıq. Hər yerdə ola, gəri nəzarət olsun. Nəzarət olmasa, elə şeylərdir ki, qabağını almaq lazımdır onların.
Sıçanların acılığı Mehriban Əliyevanın ailəsinə isə 1000 dollara başa gəlib.
Qonşu evi remont eləyirdi, açıq qoyublar, qaçıb girib içəri. Elə parçalıb da çıxılı-çıxılı belə çeynib, didib, töküb. Nətər olub ki, elə kişiyində qızıllar yox açıldı. Bir qorğu var idi, başqa şey dözük olardı.
Yaşayış binalarında sanitar karantin işlərlə məşğul olan Sanitar Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdürü Ziyəddin Kazımovun sözlərinə görə, müraciətlər olduqda tədbirlər görülür və dezinfeksiya işləri aparılır. O, binaların gəmiricilərlə yoluxmasının səbəbini natəmizlikdə görür.
Birinci, orada antisanitariya şərait olduğunu, yəni əhali oraya ərzaq məhsul atdığına görə yaranır. İkinci də zirzəmlərin o hermetikliyi gözlənir, bir qapları yoxdur, yəni girən girir, çıxan çıxır.
Dəmiryol vağzalındakı vəziyyətlə də maraqlandıq. Vağzalın sanitar karantin müfəttişliyinin rəis müavini Amil Rızayevin sözlərinə görə son bir ildə vaqonların həşəratlarla, xüsusilə də gəmiricilərlə yoluxması faktı aşkarlanmayıb.
Mümkündür ki, çox təsadüfi hallarda hər hansı bir sərnişinin əl yükü ilə və yaxud digər vəziyyətdə gəmirici və həşərat vaqonlara daxil olsun. Və bunun qarşısını almaq üçün dəmir yolunda xüsusi dezinfeksiya qrupu fəaliyyət göstərir. Bu dezinfeksiya qrupu hər gün yoldan qayıdan qatarların, yəni vaqonların dezinfeksiya olunması ilə məşğuldur.
Sanitar karantin müfəttişliyinin həkim dezinfeksionisti Nəcəf Aydəmirov isə deyir ki, sıçanların olması natəmizliklə əlaqəli deyil.
Vaqonlarda məsələn sumkalar gətirirlər, bağlı sumkalar gətirirlər. Ondan sonra vaqonlarda gətirirlər, pendirlər gətirirlər. Ola bilsin ki, onların içində gəlirlər. İkinci də ki, Azərbaycan xalqını siz bilirsiniz, oturan kimi başlayır çörəyi yeməyə. O çörəyin qırıntılarından ki, düşür eləyir, orada əmələ gəlirlər.
Həkimin sözləri görə artıq sıçan ilində də sıçanlarla qarşılaşıblar.
Sıçan ili giləndən sonra bəli müraciət olub, qatardan yox, dispetçerdən olubdur. Ona da bu günləri ispitsən, dünənləri olub, bu günləri aparıb qoymuş, sabahlar nəzarət eləyəcək ora. Hər 12 vaqondan yaxud 15 vaqon, yaxud Kiyev, ya Bərdə, ya hansı olursa olsun tapod yoxdur. Birində deyir ki, mən görmüşəm balaca sıçanlardan görmüşəm. Tez momentalni biz gedirik, onu həll eləyirik. Qurtarıq. Yanvarda bəli olubdu da, getmişik, öldürmüşük də.
Dezinfeksiya işlərinə Xan Əhməd isə istifadə etdikləri dərmanlardan danışır.
Preparatlar çoxdur. Klorofos olur, diklorofos, triklorofos, metafosfor. Həm yəni ki, bu klorofos tərkibli dərmanlarla dezinfeksiya olunur.
Səfərə çıxan insanların diqqətinə çatdıraq ki, əgər sıçanla qarşılaşmışsınızsa və sizin əşyanıza, qida məhsullarınıza zərər yetiribsə, o zaman sizə cərimə ödənilməlidir. Bunu Dövlət Dəmiryol İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəisi Nadir Əzməmədov deyir. Amma cərimə bir şərtlə ödənilə bilər ki, şikayət əsaslandırılsın.
İndiki kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi Memuarlar silsiləsindən növbəti sayını təqdim eləyir. Bu dəfəki həm söhbətimiz kino rejissor Ayaz Salayevdir. Təqdimatçı yenə də mənəm İlqar Rəsul. Hə, Ayaz bəy, başlayaq.
Bəli, bəli.
Əhvalınız necədir, pis deyil ki?
Sağ olun, yaxşı.
Yaxşı olsun. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, belə bir vaxtda bizim dəvətimizi qəbul elədiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Ayaz bəy,
bizim üçün maraqlıdır. Herhalde hem ülkede tanınmış adamsınız, kifayet kadar yaratıcı adamsınız. Memuarlarınızı yazsaydınız hansı meseleler bari de orada danışardınız? Daha çok sizin için maraqlı meseleler sözdür.
İş ondadır ki, indi mən ona bu suala dəqiq cevap verə bilmərəm və bunu bu vaxta mən danışmaq istəyirəm. İndi mən, bilirsiniz, memuar onda yazılır ki, artıq adam özündə hansısa bir yaradıcı qüvvə hiss eləmir və artıq birbaşa, artıq yekun vurdurur. Mənim ümid varam ki, o qədər də yaşım deyil ki, mən hələ keçdiyim həyat yoluma, necə deyim, yekun vurdurum və ikincisi də ki, mən insan istər istəməz, yəni mən filmlər vasitəsilə özümü ifadə edirəm və hələ ki bu imkan var və hələ ki filmlər vasitəsilə sən öz-özünü ifadə edə bilirsənsə ona memuara sözün düzü ehtiyac da olmur. Ona görə olmur ki sən, mən heç vaxt gündəlik aparmamışam məsələn. Baxmayaraq ki, yəni çünki bu gündəlikdə, memuarda, xatirələrdə bunlar hamısı istər istəməz özünə məxsus formada çəkdiyim filmlərdə öz ifadəsini tapır və əgər sən bütün bu gücü memuara verirsənsə, memuar haqqında düşünürsənsə, o istər istəməz çəkdiyim filmlər bəsitləşəcək, istər istəməz çəkdiyim filmlərdə tam dolğunluqla hər şey öz əksini tapmayacaq. Yəni ona görə də memuar mənim çox çətindir bu suala vermək, çünki memuar belə bir şeydir ki, sən memuar yazanda sən birinci düşünməlisən nəyə fikir verəcəksən və nə həyatında daha çox əhəmiyyətli olub, tarixi hadisələr, yoxsa konkret şəxsiyyətlərmi? Bu məsələ, təbii ki, yəqin ki, sualınızdan qaçmamaqla ötürüb, deyərdim ki, yəqin ki, uşaqlığıma memuar yazsaydım, çətin mən inanıram ki, heç vaxt yazmayacağım memuarı, amma yazsaydım, yəqin ki, uşaqlıq ən birinci xatirələrim orada mühüm rol oynayardı. Məsələn, 4 yaşında, 4 ya 5 yaşım var idiyində, yanında deyil, ilk dəfə ölüm qorxusu hissi keçirtmişəm və bu haqda necə olub ki, mən artıq ölüm haqqında düşünməyə başlarım.
Hansı hadisə sizə bu düşüncəni gətirdi?
Bu qardaşımla dostu, hansısa Nauka i Jizin jurnalında bu vaxt alimlər proqnozlaşdırılmış gələcəyin adamın portretini çəkiblər. Çox belə dəhşətli bir nəsə bir varlıq idi və onda dost dedi ki, yəni nədən qorxuruq? Biz o zaman biz olmayacaq. Və səhərsi gün bu axşam onu dedi, sonra mən yatdım və səhər duranda evdə tək idim, yəni məktəbə işə getmədim. 5 ya 4 yaşım var idi və birdən bu nəsə ağlıma batdı ki, orada hələ bir vaxt olacaq ki, mən olmayacağım. Və bu çox böyük mənə gəlir ki, bu yadımda qalıb deyə bu hadisə. Deməli, böyük təsir olub ki, yadımda qalıb 4 ya 5 yaşım olanda və yəqin ki, bu keçirdiyim o hissim və qorxunu mən dəqiq yadımda da harada, hansı yerdə, necə olub bu hissiyyat günlərin bir günündə mən olmayacağım və yəqin ki, bunun gələcəyi, sonraki həyatıma böyük təsiri olub yəqin ki, bu hadisənin. Yəni uşaqlıq xatirələri ümumiyyətlə adamın gələcək həyatına çox böyük təsir göstərir. Memuar yazsaydım yəqin ki 5 il Moskvada kinematografiya institutunda keçirdiyim illər yəqin orada təbii öz əksini tapardı. Çünki bugünə qədər mən yaxşı bir təhsil, orada təhsil çox gözəl idi və yaxşı bir təhsil ocağı belə deyək, həsrətiylə bugünə qədər yaşayıram. Bu qədər.
Təkcə yəni, təhsil idim orada gözəl.
Amma memuarlar, ona görə yazmazdım ki, memuarlarda, bilirsiniz memuarlarda, belə ya səmimi, tam səmimi olasan və hər şeyi yazasan, sən görsən ki, nəsə həqiqətən də sən mühüm hesab edirsən, həqiqətən maraqlı hesab edirsən, fəqət heç vaxt bunu kağıza sən keçirməzsən, içindən çıxartmazsan, deməli, o varsa, amma o var, sualınız olsa ki, belə hazır çoxdur o hazırlar, ki, məsələn, çoxdur belə şeylər ki, sən memuara ümumiyyətlə onu mühüm hesab edirsən, amma heç vaxt onu açıqlamaq istəməzsin. Təbii ki, belə halda mən memuar xatirələrini yazmazdım.
Əgər mən bilsin... sadalıyasınız, bax o, hansı hadisələr var, açıqlamamaq şərti ilə nə gəl istəmirsiniz, amma sadalıyasınız. Hər halda sizin indiki yaş dövrünüzə qədər həyatınızın hadisələri var, bax bu hadisələrdən. Yəni, memuar yazmaq vacib deyil, əsas odur ki, hansı hadisələr var ki, həyatınızda onlar sizin üçün maraqlıdır və əhəmiyyət kəsb eləyir.
Yəni, ümumiyyətlə, hamı kimi mən də çox belə maraqlı bir dövrdə yaşamışam. Böyük bir imperiyanın, böyük bir rejimin dağılmasının gənc yaşlarımızda, belə deyək də gənc olmasa da, yəni 30 yaşlarımız olanda belə bir artıq kifayət qədər puxtələşmiş dövrümüzdə biz şahidi olmuşuq və təbii ki, hamının həyatına bu böyük təsir göstərir. Mənim də həyatıma o cümlədən yəni hər şəxsi həyatım, yəni hər şey mühümdür. Yəni yenə də deyirəm bu memuar problemi deyil. İstər istəməz insanın yaşadığı həyat yolu, yəni bu istər istəməz sonra çəkdiyi filmlərdə öz əksini tapır. Memuarın da birisi düşər düşməməzliyi var. Mən hələ yaşamaq planlarım var. Ona görə də hələ keçmişə nəzər salmaq belə bir... Yəni, bilirsiniz, ümumiyyətlə mən sizə belə bir şey deyim ki, 85-ci ilə qədər təxmini mən keçmişlə yaşamışam və keçmişin həsrəti ilə yaşamışam. Yəni, hansısa inqilabdan əvvəlki... Oktyabr çevrişidir, ondan əvvəlki həyatla yaşayırdım, onun həsrəti ilə yaşayırdım, keçmişin həsrəti ilə yaşayırdım, institut bitirəndə o institut illərimin həsrəti ilə yaşayırdım. Lakin sonu, çünki mən bilirdim ki, həyatımda heç nə baş verməyəcək, yəni həmişə həmin o sistem olacaq, həmin o quruluş olacaq, heç xarici də görmək imkanı olmayacaq və həmişə belə bir, yəni elə... O vaxtlar Azadlıq Radiosunu biz başqa cür qulaq sərdik və böyük bir, yəni bizə təsiri olub. Ondan sonra, yəni bu siyasi həyatda, ictimai həyatda dəyişikliklər baş verəndən sonra mən onları belə səmimi qəlblə qarşıladım, böyük sevinclə qarşıladım və ondan sonra mən demək olar ki, keçmişlə yox, gələcəklə yaşayıram, gələcəklə. Mən böyük məmniyyətlə indi memuar yox, yaşadığım illərə nəzər salmaq yox, mən hələ keçmədiyim illərə nəzər salmaq istəyərdim. Bu mənə daha, mən bilmirəm indi, bu mənim üçün daha maraqlıdır, daha çox maraqlıdır.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz kino rejissor Ayaz Salayevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkin ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də görə özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. O sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Nə arzulursunuz bax o keçmədiyiniz illərdə təxminən?
Yəni çünki dünya sürətlə dəyişir. Mənə çox maraqlıdır. Dəyişən dünya son dərəcə maraqlıdır. Son dərəcə mənim üçün maraqlıdır. Mən indiki gənc nəsli, bizi əvəz edən gənc nəsli çox böyük sevinclə qarşılayıram. Mən o adamlardan deyirəm ki, deyirəm ki, bizdən əvvəlkilər, yəni biz onlardan yaxşıyıq, bizdən sonrakılar belə nəsə, nə isə olar. Yox, mən elə düşünmürəm. Mən gələcəklə, gələcək nəsillərlə ümid bağlayıram. Çünki mənə elə gəlir ki, o totalitar sistem, sovet sistemi iyi bəcərləşdirirdi cəmaatımızı, insanlarımızı. Onun böyük mənfi zərbəsi var idi və ona görə də zərbə vurmuşdu, böyük bir mənəvi zərbə vurmuşdu və indi ki o adamlar ki artıq gözünü açandan komsomol nədir bilməyiblər, Lenin kimdə işilməyiblər, yəni onlar üçün nəsə uzaq və artıq xalis tarixdir, necə ki bizim üçün məsələn bir gəlim yaxud da kimsə belə bir, onlarla müəyyən bir ümidlər bağlayıram. Yəni gələcəklə yaşayıram və ona görə də heç vaxt memuar yazmaq istəməzdim. Çünki və bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, ikincisi də xatirələrin mənə elə gəlir ki, onda onlar maraq doğura bilər ki, ya da bunları yazan həqiqətən də çox məşhur bir adamdır, belə çox məşhur olan və onun hər şeyi oxucu üçün maraqlıdır. Yəni hansı məsələn, yəni hər şəxsi həyatının hər detalı oxucu üçün maraqlı, yaxud da bu adam özü görkəmli olmasa da böyük tarixi şəxsiyyətləri görüb, hadisələrin lap belə tam içində olub ki, onda xatirələr maraqlı ola bilər. Yəni oxucular üçün maraqlı ola bilər.
Ayız mənim, bax, düşüncələr də maraqlıdır. Sizi daha çox nələr düşündürür? Hansı məsələlər var ki, onlar sizin üçün maraqlıdır və onlar barədə danışmaq istəyərsiniz? İndi yox, ümumiyyətlə.
İndi məni və indi yox. Uzun illərdir ki, təxmini, elə necə yeyən də deyirəm, 85-ci, 86-cı illərdən sonra, yəni bu artıq ilk çatdaqlar verəndə o sistem, bugünə qədər məni təbii ki, belə ümumi düşüncələrdən desə, ən çox təbii ki, ümumiyyətlə ülkəmiz, millətimiz hansı istiqamətdə gedir, o nə olacaq, yəni gələcəkdə cəmiyyətimiz, ölkəmiz və cəmiyyətimiz hansı xarakter alacaq, yəni tarixdə ki rolumuz hansı olacaq, necə olacaq, yəni təbii ki, özümdə də istəyirəm ki, zamanın geçişatına, cəmiyyətə, cəmiyyətin inkişafına mən də müəyyən bir mənəvi, necə deyim, yozum verə bilim həmişə. Mənəvi, fəlsəfi bir yozum verə bilim. Mənə bu düşündürür, maraqlandırır. Hara gedirik, hara tərəf gedirik, gələcəkdə ölkəmiz dünyada rol oynayacaq, hansı rol oynayacaq, cəmiyyət necə, indi Azərbaycan müəyyən bir proseslər gedir, məsələn son illərdə, son vaxtlar rus dilinə müəyyən bir təcavüz var, bu təcavüz nə ilə nəticələnəcək, yəni hansı artıq hansı mentalitetlə gələcək cəmiyyətimiz yaşayacaq. Bu məsələ. Son vaxtlar bax, məsələn, mən publisistika məqaləri yazmıram, amma son vaxtlar məsələn, rus dili ilə bağlı olan proseslər məndə belə bir istək yaratdı. Yəqin ki, məqalə yazacağam. Ümumiyyətlə, bu rus dilinə olan təcavüz nəyə gətirib çıxara bilər və bu çox maraqlıdır. Biz 150 il bir imperiya içində yaşamışıq və bizim psixologiyamıza, təfəkkürümüzə, mentalitetimizə, o sözü sevmirəm hər halda, Rus mədəniyyətinin böyük bir təsiri olub, böyük bir təsiri olub. Xoşumuza bu gəlir ya gəlmir, belədir də. Məsələn, 20 milyon İran Azərbaycanlıların ziyalısını götürsə və bizim ziyalımızı görür ki, aramda olan arasında böyük bir fərq var. niyyətlə belə bir fərq var. Bu ona müxtəlif yozum vermək olar. Mənfi də, müsbət də, yəni müxtəlif, amma hər halda bu belədir, bu faktdır. Və bu gedəndən sonra nə olacaq? Biz nəyə dönəcəyik? Çox zaman biz artıq, məsələn, mənim yadımdadır ki, məsələn, Türkiyədən gələn o sənətə, musiqiyə necə belə isteza ilə yuxarıdan aşağı baxırdıq və onun hamısının qiymətini bilirdik, istəyirdik ki, biz ondan üstünlük, daha mürəkkəbik, daha səviyyəliyik və indi necə olacaq. Və bütün bunlar çox maraqlıdır. Və ümumiyyətlə bu proseslər, Rus dilində son vaxtlar məhz o kanallar bağlandı, sonra indi qazetlər, saytları bağlamaq istəyirlər, sonra bəlkə Rus məktəblərini bağlayacaqlar, sonra heynə giyənləri gülləliyəcəklər, sonra bəlkə bilmirəm və sərə yəni nə ilə bu, hansı proseslərə gətirib çıxacaq, o da maraqlıdır.
Necə olsa yaxşıdır, Ayaz müəllim?
Yəni
məsələ təkcə rus dilində deyil. Yəni dediniz eynək geyənlərə də güllələmə.
Bəli, təbii. Bu bilirsiniz, bu vaxtı ilə Çin inqilabının rəhbəri Mao Zedong inqilaba çox bir ayıq, mən deyirəm, çox ayıq bir yəni ifadə vermişdi inqilaba. O Mao Zedong demiş, inqilab böyük kəndin böyük şəhərə qarşı müharibəsidir. Və biz məsələn vaxtı ilə məsələn İranda baş verən proseslərə nəzər salsaq, Çinin özündə necə xunveminlər gəzirdi və kim qərb paltarı giyirdi, onları məsələn döyürdülər, yaxud da məşhur dünya səviyyəli piyanoçu Lu Shikunin barmaqlarını sındırmışdılar və ki, burjua alətində burjua bəstəkarların musiqisini ifa edir və s. və s. Bu proseslər, yəni bu proseslər vaxtı ilə 80-ci illərin axırlarında Bakıda da baş verməyə başladı və mənim yadımdadır. O axın gəldi, belə çox belə qəlbi şəkildə bir axın gəldi regionlardan və uşaqlar gəzirdilər və belə açıq paltar giyən qızları dartırdılar, sataşırdılar, hətta döyməyə çalışırdılar. Bu, həmin o proseslər başlayır. Sonra o proseslər yavaş-yavaş yoxa çıxdı, puça çıxdı. Ona görə ki, Bakı onları utdu. Bu nədən irəli gəldi? Çox zaman paxıllı hisslər var idi ki, bilirdi bu oğlan ki, bu qız heç vaxtına mən yəni tabi olmayacaq və amma sonra bu proseslər nəsə belə, indi həmin bu proseslərin ikinci bir dalğasını biz görürük, onun şahidi oluruq və yenə də burada ziyalılar öz sözünü deməlidir, mütləq. Ziyalılar mütləq burada sözünü deməlidir və ölkəmizi, sevdiyimiz millətimizi qoruyub saxlamalıyıq. Tolerant, çox dünyaya belə açıq, bu bizim həmişə güclü tərəfimiz olub, həmişə. Nəyinsə çox şey biz danlayırıq, çox şey tənqid edirik, çox şeylə barışmırıq. Bir şey inkar eləmək olmaz ki, burada tolerantlıq həqiqətən də və dünyaya, təsirə açıqlıq həmişə olub və bunun biz, indi ziyalılar bunu öz sözünü deyib, bunu qoruyub saxlamalıdır. Yəni siz məndən sorursunuz ki, son vaxtlar mənə nə düşündürür? Mən konkret sizə belə bir cavab verdim.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Mən İlqar Rəsulun təqdimatında tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı kino rejissor Ayaz Salayevdir.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir yəmə arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələ işləmək otaq altında öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Ayaz bəyim, indiyə qədər ki sizin dövrünüzdə ziyalılar hansı hallarda sözlərini deyiblər və bu sizin yadınızdadır. Və həmişə bir şey olanda deyirik ki, ziyalılar sözünü deməlidir. Və hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut.
Alınmadı deyəsən.
Yox, yadıma sala bilirəm, salmağa çalışıram və görürəm ki, çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm. Əfsuslar olsun ki, əfsuslar olsun ki, bizdə gedən proseslərdə ziyalılar bir qayda olur. Ziyalı nədir? Ziyalının əsas məqsədi, vəzifəsi daha doğrusu, ziyalının əsas vəzifəsi zamana mənəvi yozum verməkdir. Cəmiyyətdə mütləq belə bir təbəqə olmalıdır ki, o hər şeyi o maddi dəyərlərdən üstün hansısa başqa bir dəyərləri görür. Başqa bir dəyərləri maddi dəyərlərdən üstün qoyur, bu dəyərlərlə yaşayır və bu dəyərlər baxımından, bu dəyərlər platformasından zamana, cəmiyyətə, millətinə, ölkəsinə müəyyən bir mənəvi yozum verir. Bu baxımdan mənim heç bir mənəvi haqqım kimisə indi ittiham eləməyə görmədiyim, mənim bu mənəvi haqqım yoxdur. Mən açıq deyim ki, açıq deyim, ziyalıların rolu haqqında olmuyor. Mən yalnız və yalnız mikrofondan ya mətbuatdan kənarda, evdə deyə bilərəm. Yəni, mikrofon başqa bir şeydir. Bu artıq məsuliyyətli bir şey, mən açıq deyirəm, görürsünüz? Və bütün bunu siz efirə verə bilərsiniz, mən açıq onu.
Verəcəyik.
Buna mənim mənəvi haqqım yoxdur. Ki, mən indi oturub burada ziyalıları ittiham edeyim, nə dəsə, pasivliklər, nə dəsə. Bu vaxtda mən yalnız özüm və yaxın adamlarımla bu fikri görüşdə bilərəm, ya bilmərəm. Deyirsiniz, bu başqa bir şey. Ona görə mən suram. Mən çalışıram, xatırlayayım, xatırlaya bilmirəm və yəqin ki, olub da, olmayıb da bilmirəm. Çox zaman ümumiyyətlə mən bir şey deyə bilərəm və bu mən ziyalılara aid etmirəm. Mən ümumiyyətlə cəmiyyətə bunu, cəmiyyətimizə bunu aid etmək istərdim ki, çox zaman, bilirsiniz, elə cəmiyyətlər var ki, hadisələrin, tarixi hadisələrin gedişatı ilə onlardakı su axını aparır, onlar da o axın, onlardan gedirlər. Bir də var ki, o gedişatı və axını formalaşdırırlar. Elə cəmiyyətlər ki, var ki, formalaşdırır. Birinci özündə iradə tapır ki, hansısa dəyərlərə əsaslanaraq, hansısa axına qarşı getsin və bununla da onda o tarixi cəmiyyət olur. Əgər yadınızdadırsa, Churchill 30-30-cu illərin axırları idi artıq, Almaniya 2-ci Dünya müharibəsi başlamışdı və Churchill deyəsən Chamberlain-lə fərqli olaraq o tamamilə başqa yol götürüb Hitlerdən heç bir danışıqlar aparmadan və o öz seçki kampaniyasında dedi, mən sizə seçicilərim, mən sizə əminamanlıq gətirməyəcəm, mən sizə əzab əziyyət, onu gətirəcəm və onu seçdilər və bu, bilmirəm, ifadə elə bilir, yox, yəni bu belə hallarda cəmiyyət artıq tarixin hadisənin gedişatı ilə getmir, o formalaşdırır həmin o hadisələri, o tarixi formalaşdırır. Bax, bizə çox vacibdir ki, biz belə bir səviyyədə olaq və tarixdə də öz sözümüzü deyə bilək.
Ayaz, mən çox təşəkkür edirəm bizim söhbət elədiyinizə görə.
Buyurun, çox sağ olun.
Eləyinlə Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində Memuarlar silsələsindən növbəti verilişimiz yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz kinorejissor Ayaz Salayev idi. Onu mən təqdim eləyirdim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxtı hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirilməcək.
Nə qədər borcunuz var?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizcə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun elə köməkli eləyir də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
101.7
FM.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.